akusebenzi lokho, lokho akusebenzi lokho kokuzinikana ama-holiday ngoba umgadi wabadlisa basuta bona abantu bezamsefu sebefuna ukubonga ngekhefu. Thina siyazisebenzela thina sininanzelela ikhefu ngekhefu le-ZANU-PF le. Akusho national holiday.
Yeah, manje nxa kuyukuthi ibandla lengaphumela elezana uPF ubona ngani kuyabe kulungile na ukuthi basuse ikhefu lelo?
I'm sure kufanele ikhefu leli lisuswe ngoba alinjongo alisebenzi lisiza ngani ngoba abantu abasebenzi ikhefu ngelani ngoba abantu bazokuhambela emsebenzini ma uzisebenzela angibone ukuthi ungayekhe lokuya emsebenzini usithi unazi ikhefu likamgazi angibone kunjalo so ikhefu nje lokuthi ikhefu nje elibhaliweyo kumakhalenda kodwa ikhefu elingasebenziyo angeke ngibulalise abantwana bami ngendlala ngisithi kule khefu elikamgabe.
Kodwa bakhona bathi uMgabe ngumuntu owasilethela uZibuse ngo-1980 ngalokho kumele ananzwe, ukubona njani?
Mina angibona angiphikisana ngokubona naleyo ngoba mina ngibona as isi abazali bethu thina nabanye abazinikelayo ukuthi balethe inkululeko yibo abayenzayo ukuthi sibe lenkululeko esinayo namhlanje, hhayi ukuthi uMgabe niyowayenza ukuthi sibe lenkululeko. Hhayi, mina angibone ngoba uMgabe kade ebethiwe ngendaba yezimangazo lezi bengekho naphandle ngesikhathi abantu besiyo.
Siyabona ukuthi kwamanye amazwe agoqela le-South Africa likhona ilanga lokunanza abasakhulayo elifana lalona leli elalamhlanje. Manje wena ubona ungani eZimbabwe bananzwe njani abasakhulayo bengaphiwa na ikhefu?
Ya, thina njengabasakhulayo siyavuma ukuthi kufanele kube nekhefu labasakhulayo kodwa bengali-attachi kumuntu nje onjengomgabi ubaba one-95 years bathi ngiyomnikazi wekhefu lezi. Ngibona isi bengayenza benikeze ilokuze i-exemple njengeze exemple ya-South Africa eka-1976 lapha kwadutshulwa khona abantwana besikolo nabeningi kungasebenza, hhayi ukuthi basinikeze i-exemple ikamgabi umuntu olo-95 years. Angibone kusebenza thina njengabasakhulayo sivumelana ngakhona okokuthi kufanele kube nekhefu but ikhefu lakhona bengafaki umgabi phakathi.
Manje sikhona yini isehlakalo osikhumbulayo ongathi kathesi lesi yiso esingaphiwa ikhefu labasakhulayo?
Mina ma ngikhangele one August lapha kwadutshulwa khona abantu, siyabona ukuthi abantu abathengiselayo ngaleyo langa lokhu kungabantu abasakhulayo. So ngibona i-1 August yilanga elilungileyo ukuthi libe yikhefu labasakhulayo.